Imumva ni radio ijwi rya Amerika ibugiri Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ni Fidel Niyongabo abaramutsa mugenzi wacu Alice Bigirimana dushikiza makuru yo hijya no hino ku isi.
Mwaramutse Fidel, mwaramutse abaduteze amatwi. Intambara hagati y'Uburusiya na Ukraine irabandanya ituma abantu batari bake bahunga. Ishyirahamwe rya Afurika rivuga ko rifise amakenga y'Abanyafurika bariko barimwa uburenganzira bwo guhunga intambara muri Ukraine. Umukuru w'iki gihe w'ishyirahamwe rya Afurika akaba na perezida wa Senegal Macky Sall hamwe n'umukuru wa komisiyo y'ubumwe bwa Afurika Musa Faki Mahamate bariko bavuga ko bariko barakurikiranira hafi intambara ibera muri Ukraine. Cyane cyane amakuru avuga ko Abanyafurika bimwa uburenganzira bwo kujabuka umupaka kugira bakize amagara yabo. Mu itangazo bashyize ahagaragara ryo ku munsi wa mbere, abo bategetsi babiri ba Afurika bibutsa ko abantu bose bahabwa uburenganzira bwo kujabuka imipaka y'ibihugu mu gihe cy'intambara. Abategetsi bibutsa kandi ko hadakwiye kuba ugucagura abemerewe guhunga Ukraine hisunzwe ibihugu by'amamuko yabo canke urukoba rwabo. Amakuru amaze iminsi akwirakwizwa ku mbuga huriro yerekana ko Abanyafurika batariko barafatwa kimwe n'abandi kubw'urukoba rwabo, kandi umwe bwa Afurika uvuga ko ibi bitemewe n'amategeko mpuzamakungu. Amerika nayo ibicishije ku bushikiranganji bwayo bw'imigenderanire n'ayandi makungu nayo yaraneguye iyo nyifato yo kubuza no kwima Abanyafurika uburenganzira bwo guhunga Ukraine. Yavuze ko igikorwa cyose cyo gutandukanya abantu hisunzwe urukoba cyane cyane kuri iki kibazo cya Ukraine atambabazi gihabwa. Kuri intambara nyine, umukuru wa sentare mpuzamakungu mpanabyaha CPI Karime Kane yavuze ku wa mbere ko atanguje amatohoza ku byaha cyoba byarabereye muri Ukraine ndetse n'ibiriko birakogwa muri iki gihe inyuma yaho Burusiya buhatereye. Karime Kane arongoye CPI yavuga ko anezerejwe nuko hari ivyerekana kandi bituma umuntu yemeza ko habaye ivyaha byo mu ntambara hamwe n'ivyaha ku kiremwa muntu byakozwe muri Ukraine kuva mu 2014. Avuga ko aya matohoza zoraba no ku byaha bishasha biriko birakogwa n'impande zose zegwa n'iyo ntambara yatanguye muri iyi minsi ya vuba ku butaka bwa Ukraine. Amerika n'Uburusiya icyo kwa kibi gitera ciyongera. Leta z'umwe za Amerika ejo kwa gatatu yavuze ko yirukanye abarusiya 12 bo mu mugwi w'abadiplomate w'Uburusiya bakorera ku cicaro cya ONU i New York hano muri Amerika. Amerika ibagiriza kuba bagiye mu bikorwa vya maneko muri Amerika. Umuvugizi w'umugwi w'Abanyamerika bari muri ONU Olivia Dalton yavuze ko abasabwe kuva muri Amerika barenze ku burusho bahabwa ko kuba muri Amerika baja mu bikorwa byo kubangamira umutekano wa Amerika mu bikorwa byo vya maneko. Yavuze kandi ko iyi ngingo Amerika yayifashe ivyemerewe n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU. Ambasaderi w'Uburusiya muri ONU Vasili Nebenzia yabwiye abamenyeshamakuru ejo ko abo barusiya 12 bategetswe kuzoba baravuye muri Amerika ku itariki 7 y'uku kwezi kwa gatatu.
Washington, ijwi rya Amerika.
Tuve muri Ukraine tuje muri Afrika. Abimukiri 9 barafiriye mu ibahari ejo ku munsi wa mbere inyuma yaho ubwato barimwo bwibiriye mu mazi ku nkengera za Tunisia aho bari ko bagerageza kuja ku mugabane wa Buraya. Ibi byavuzwe n'umushikiranganji wa Tunisia ajejwe kwivuna abansi ejo ku munsi wa mbere. Ibiziga byabo bimukira bamuka mu bihugu bitandukanye bya Afrika byatowe n'abasirikare bakizura imbibe z'amazi mu ntara ya Al Mahdia iri ku nkengera z'ibahari Mediterane ku ruhande rwa Tunisia. Ubwo bushikiranganji buvuga ko abandi bantu 9 bacoboye gutabagwa. Bwisunze amakuru bwahawe n'abarokotse buvuga ko ubwo bwato bwandurutse ku kivuko cya Sfax ni muri Tunisia mu ijoro ryo ku munsi w'Imana butumbera kuja ku mugabane wa Buraya. ishiramu riharanira uburenganzira bwa muntu muri Tunisia rivuga ko mu mezi 9 ya mbere ya 2021 abasirikare bo kumbibe z'amazi bafasha bimukira ibihumbi 19 n'amajana 5 bari kubagerageza kujabuka muri Mediterane. Kumugabane wa Afrika kandi Burkina Faso yaratunganije cyo ku munsi wa mbere ibiganiro birimo imigambwe ya politike amasindika y'abadandaza hamwe n'imihari y'abanyagihugu bato bato. Ibiganiro bitumbereye kurabira hamwe uko igihugu cyosubira ku ntwaro ya gisivile inyuma ya kudeta yabaye mu kwezi kwa mbere. Uyo mubonano wabereye ku mugwa mukuru wa Gadugu waganiriye ku nteguro y'ibwirizwa shingiro rishasha ryateguwe na komisiyo yagenywe n'abasirikare nk'uko amakuru y'ababyitabiriye avuga. Ibiganiro bibaye kandi mu gihe ishyirahamwe CEDEAO ribandanya gusaba ko Burkina Faso isubira mu butegetsi bw'abasivile inyuma yaho Lieutenant Colonel Paul Henri Sandaogo Damiba afatiye ubutegetsi ku nguvu. Iyi nteguro y'ibwirizwa shingiro ishinga ikiringo mfata kibanza cy'amezi 30 kikazokurikirwa n'amatora y'umukuru w'igihugu ay'abashingamateka hamwe nayo abatware bo ku mitumba. Ariko perezida w'ubu w'imfata kibanza ayo masezerano ntazomwemerera kwitoza muri ayo matora yose nk'uko iyo nteguro y'ibwirizwa shingiro ibivuga. Damiba yarahiye nk'umukuru w'igihugu na kizigenza mu ntwara miheto ku itariki ya 16 y'ukwezi kwa kabiri kurangiye.
Urakoze Aloyisi Bigirimana kuri ayo makuru yo hirya no hino uhejeje kudushikiriza. Amakuru yo mu biyaga binini. Igisata cy'ishyirahamwe mpuzamakungu onicyitaye neza y'abakenyezi Onifam kiyemeje kugarukira ku bakenyezi bafashwe ku nguvu canke bashikiwe n'amabi aturuka ku gufatwa ku nguvu mu Burundi mu myaka iheze. Abaharanira agateka k'abagore bavuga ko icyo kibazo kibandanye
mu Burundi. Ayo mabi sakaseseshwa rumuri kandi arabangamiye amagara y'abakenyezi n'abigeme mu gihugu. Habaye amaraporo menshi yerekanye ko no mu bagirizwa amabi harimo abategetsi bo mu nzego za leta.
Uyo ni Mathieu Hunja arongoye muhari w'abakenyezi baharanira na amahoro n'umutekano. Ejo ku munsi wa mbere ibiro vya Prezida wa Amerika Maison Blanche vyatangaje ko ubushikiranganji bujejwe ikigega bwa Amerika bwafashe ibihano bikomeye cyane igenewe kubuza igihugu cy'u Burusiya kubandanya kugera ku butunzi bwacu. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Igisata cy'ishyirahamwe mpuzamakungu onicyitaho ineza y'abakenyezi Onifam kiyemeje kugarukira ku bakenyezi bafashwe ku nguvu canke bashikiwe n'amabi aturuka ku gufatwa ku nguvu mu Burundi mu myaka iheze. PKV niyo nkuru arabiducira ku mayanga.
Igisata cy'ishyirahamwe mpuzamakungu onicyitaho ineza y'abakenyezi Onifam cyifuza ko umukenyezi wese yafashwe ku nguvu avugwa mu ibanga ntangere ndetse n'uwo mukoreye icyaha agahanwa bimwe vy'akarorero. Mu gusozera urugendo yahoramwo mu Burundi ubutwari gisata ca Unifam mu karere ka Afrika y'ubuseruko na Afrika Majepfo, Maxime Huinato yatangaje ko icyo kibazo yakivuganye n'abategetsi batandukanye kandi ko icyo gisata citeguriye gufasha mu bikenewe byose haba mu buryo canke ibikoresho.
Nous sommes intéressés beaucoup à la question de la jeune fille.
Atinawe shimikiye cyane cyane ku iterambere ry'umwigeme ari wavamo umukenyezi. Abwiriza gukingirwa mu gateka kiwe akiga neza kandi agahabwa ibishoboka byose kugira ngo ateze imbere igihugu. Aha twarabonanye n'inzego zitandukanye guhera ku mutambukanyi w'umukuru w'igihugu abashikiranganje batandukanye harimo w'intwaro yo hagati mu gihugu n'abandi. Intego no kurandurana n'imizi amabi akorerwa abakenyezi cyane cyane ifatwa ku nguvu yabo canke ako kabika kagabanuka bimwe biboneka kuvura abo byashekiye no gushengeza mu butungane abakekwa ko ico caha. Hari abakenyezi benshi bize n'abafise ubuzi n'ibibanza bikomeye, abo rero babwirizwa gufasha kugira ngo ako kabika karanduranwe n'imizi. Twebwe tuzotanga ibikenewe bwabo buryo canke ibikoresho kuko abakenyezi iyo bakingiwe barateza imbere igihugu.
Compétences.
mubibazo bikomeye amashyamba y'abakenyezi n'abakingira gateka kabo bamushikirije harimo ikibazo cy'ibimenyetso mu butungane bidakunda kuboneka mu gihe wafashwe ku nguvu yitwariye uwakeka ko icaha aha Onifamu yemeye ko giteguriye gufasha kubaka ikigo cy'ubuvuzi cyotanga ibyo bimenyetso bishimangirwa na Jeanette Kem atwara Onifamu mu Burundi mu kiganiro n'abamenyeshamakuru.
La vraiment il y a ce qu'on appelle forensic medicine.
Ati ni kibazo gikomeye natwe kiraturajishinga hari bigusanga bitanga ibimenyetso byo wafashwe ku nguvu bikoreshwa kandi byemegwa no butungane mu kare ka Afrika guseruko kirahari i Kampala mu Buganda kandi niyo ni farm yacubakishije no ngaha rero turiteguye gufasha muri ubwo buryo mu kurindira turakorana n'ikigo Humura cakira bakorewe amabi ashingiye ku gitsina ibikenewe byose kugira ngo umukenyezi yitura ubutungane yongera avugwe turabitanga turabifite no mu migambi ibi byafasha kugira n'ababikora babone ko ibimenyetso bitazozimangana. Umuhari w'abakenyezi bahananiye amahoro n'umutekano Mouvement des femmes et filles pour la paix et la sécurité ubona ko ayo mabi abandanya gukorerwa abakenyezi kubera kudahana ibyaha Imakire Hunja arongoye uwo muhari.
Mu Burundi ayo mabi sagaseseshwa rumuri kandi arabangamiye amagara y'abakenyezi n'abigeme mu gihugu. Habaye amaraporo menshi yerekanye ko no mubagirizwa amabi akorezwa abakenyezi abigeme harimo abategetsi bo mu nzego za leta. Amwe muri abo mabi akaba ari no mu byaha bihanwa n'amategeko mpuzamakungu. Guhasha ayo mabi yafatiye ku gitsina haba mu buzi, mu micyo kama, mu mashuri, muri za kaminuza, eka no mu buzi bwose bw'igihugu. Ariko uko tubibona hakugabanuka, hagutuza ayo mabi abandanya akogwa mu gihugu. Icyo dusaba rero umukuru w'igihugu yokurikirana hafi ibyerekeye amabi n'ibyaha bifatiye ku gitsina harimo n'ibihanwa n'amategeko mpuzamakungu. N'abakorewe ayo mabi basanzwe babayeho mu bwoba bwinshi butuma badashobora kwiyamiriza ayo mabi bitewe no gutinya gutotezwa.
Uwo muhari waharuye abafashwe ku nguvu muri ubwo buryo barenga 60 mu mwaka uheze w'2021 Onifam yemeza ko yiteguriye no kubandanya guha uburyo bw'ingurane ntonto imitahe hamwe no gufata mu mugongo abafashwe ku nguvu kugira ngo byisununure mu mibereho yabo cyangwa gushigikira abana basigwa n'umukenyezi yahuye nayo mabi mu gihe vyoba byatumye yitaba Imana. Ibiro vy'umutambukanye umukuru w'igihugu c'u Burundi Angeline Ndayishimiye birashima ko kigoro mu kurandurana n'imizi ifatwa ku nguvu y'abakenyezi n'abigeme. Kuri ubuga rwa Twitter ibyo biro byavuze ko uwo mugambi wa Onifam ari uwo gufatwa mu mugongo. Gushika ubu ibiharuro by'abafashwe ku nguvu biragoye kumenyekana kuko n'ikigo seruka citaho abo bakenyezi cabwiye Ijwi rya Amerika kw'abavugwa n'abafatwa bibera mwibanga. Ico bikoze ico kigo kivuga ko kundwi cakira abatari munsi y'ijana bahuye nayo mabi mu ntara zitandukanye aho gifise ibiro. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, kubwijwe rya Amerika.
Urakoze Pierre Claver. Ababa hacukurwa za kariyeri mu gisagara cya Kigali mu Rwanda basaba inzego zibishinzwe gutegeka abashoramari gusiba ibirombe byabo kuko bibateza imyuzure ishobora gushira ubuzima bwabo mu kaga. Eric bagira ubusara duhe ibindi kuri iyi nkuru.
Aya mazi aturuka ahangaha yose ubwo agashwe mukira yiruka nkaje wanje mu rugo turi nta handa garukira ehe barahari umuhandura taba mugira ute ikintu habaye mudukore ubuvugizi nk'abantu bababyeyi tebe ukuntu aba bantu rwose twarahamagaye baratwangiye umuntu w'umukire n'umukene ngo ntibagendane.
Turi kumwe n'umusaza Tieni Haragira Imana ku musozi wa Kigali mu murenge wa Kigali ho mu karere ka Nyarugenge. Uyu musaza arereka Ijwi rya Amerika uburyo amazi aturuka mu birombe abashoramari bacukuramo za kariyeri zo kubaka imihanda arushaho kubasenyera. Bwana Haragira Imana na bagenzi be bavuga ko bamaze imyaka ibiri bahanganye n'ikibazo cy'amazi atari uko ababishinzwe batakizi ahubwo mu magambo yabo barabibabwira bakabyirengagiza. Haragira Imana nyuma yo kudutambagiza ibirombe biri ku musozi wa Kigali yakomeje tujyana no mu ngo z'abaturanyi atwereka uburyo ikibazo cy'amazi abasenyera kibahangayikishije.
Amazi aje ngo ndiyaraje ni uko hano haruguru bahagajije akubita haruguru yinjiramo hano yinjiyemo hano noneho ahangaha amazi niwe yashwimukiraga amanukiraho
noneho ngiye ubwanje ndaza nkinguye urugi ntabari bahari amazi ntanga imbere
nita mvuga ntabaze mudugudu se mudugudu ibintu ni ibiki ko turabigeza dute
mwe ukuntu aya amazi arimo kudukorera ibintu turabigeza igiciko
amazi agashwamushiramo hano gutya ibiziramo gutya noneho turasabaza ibintu tuzarega he tuzageza dute amazi akaza akikubikamo hano muntu
neza
agahurura ana burura dena nza kishinda gakuru ugasanga igiye kuswenyuka
abaturanyi baharagira imana nabo bavuga ko iki kibazo cy'amazi gikomeje kubatera inkeke
reba uyu musaza ureba uyu nguyu nindushye yaruhiye muri bibirombe reba buriya mu rutokirwe urumva natwe ubwacu iyi imvura iguye biraturika bikaza bigakubita abana hano aya mazi ayangaya yose atera mu ngo z'abaturage nta numwe uryama noneho twebwe bitubangamiye kumaza atera mu rugo
bishobora se ntibafite amamashini hari uburyo bacukura wenda imyobo nk'itatine amazi akaruhukira
ubundi bakagombye kuza abandi mashini bakongera bagasiba kandi bitakareba iki kirundo kiraho
aha muri ibi birombe abaturage bavuga ko hari abandi baturage mu mujyi wa Kigali baza kuhamena imyanda imvura yagwa ikayikusha umuriro yerekeza mu mazu y'abaturage bakifuza ko ababishinzwe bakemura iki kibazo
icyifuzo twebwe dufite uko mwadukora ubuvugizi bene biriya birombe bakabita bamara kubita bagashyiramo utuntu tudutarazimo gutya bagacamo udutarazi tudamaze ntiyongere kongere kuyabona niyo arimo kutwica cyane ari amazi biratubangamiye cyane biriya bintu muzatubarize ntabwo ari njye ngenyine nawe hepfo mu muhanda baramanuka amazi yamanuka ugasanga barasakuza kandi amazi njye yabateza nabo bakire bo haruguru bacukuye biriya bintu rero tukabireba bikatuyobera
amakuru ijwi rya Amerika ryamenye aremeza ko abacukura za kariyeri barimo ababikora babifitiye ibyangombwa n'abatabifite bwana Jean Rubanguka ngabo ushinzwe iterambere ry'ubukungu mu mujyi wa Kigali avuga ko iki kibazo bakizi yemeza ko ubucukuzi bwa kariyeri butagomba kubangamira ibidukikije n'abaturage kandi ko bagiye gukemura iki kibazo mu maguru mashya
icyambere cyo kikwiye gukorwa byihuta ni ugutunganya ahantu ku buryo haba ahantu ho guturwa cyangwa se habereye abahatuye ikindi cya kabiri ibyo ngibyo bishobora gukorwa n'abakoze ubwo bucukuzi bwa kariyeri cyangwa se tukareba n'ubundi buryo twabikoramo kuko bitanakozwe vuba cyangwa se binatinze mu by'ukuri byanashyira ubuzima bwabo mu kaga ikindi wenda cya kabiri ni ugufatikanya nabo kuko abenshi mu by'ukuri baba baza kuhacukura bo baba bahari umunsi ku munsi nk'abaturage baho ni ugusangira amakuru kugira ngo igihe cyose habayeho guteshuka kurimo aracukura aya makuru aziri igihe noneho afatwe ingamba mu gihe gikwiriye
gusa umuyobozi w'umujyi wa Kigali ushinzwe iterambere ry'ubukungu ntatanga igihe ntarenga iki kibazo cyaba cyavuye mu nzira akavuga ko hazabaho ubugenzuzi bugamije kumenya abacukura kariyeri mu buryo bwemewe n'amategeko n'ababikora mu buryo butemewe n'amategeko kugira ngo babafatire ingamba ibi birombe bikomeje guteza ibibazo ku baturage biri kuhere gitari zisaga icumi ibi biriho mu gihe biza bikomeje kumvikana byibasira abatari bake hirya no hino mu gihugu ntitwabashije kubona umubare wa nyawo w'imiryango ibangamiwe n'iki kibazo ariko ikigaragara cyo amazi ava ku musozi wa Kigali arakomeza ku buryo agenda yibasira inyubako zijyanye n'icyerekezo ziri kuhazamuka zirimo n'umudugudu mushya w'amazi aciriritse batangije mu minsi mike ishize aho gira ubusajwi rya Amerika i Kigali
urakoze Eric
bakunzi b'umukino wa basketball irushanwa rya Basketball Africa League rizwi nka BAL ryongeye ryagarutse ibi birori by'akataraboneka bigiye kuba ku nshuro ya kabiri ngibi birakomanga natwe ku ijwi rya Amerika mudatenguha ku bufatanye n'ubuyobozi bwa BAL tuzaba twabukereye tubagezaho imikino y'imbaturamugabo muri Basketball Nyafurika ruzambikana tariki ya gatanu y'ukwa gatatu 2022 amakipe 12 yambariye urugamba rwo kwambura Zamareke mu Misiri ikamba yambitswe ubwo yegukanaga igikombe cya mbere cya BAL umwaka ushize ibihugu bitatu Senegal, Misiri ndetse n'ubw'imisozi igihumbi nibyo bizakira imikino 38 iteganyijwe muri BAL ya 2022 turabararitse rero nta gukuraho urushinge kuri radiyo ya Nyijwi rya Amerika ndetse n'andi maradiyo dukorana kuko tuzabagezaho iyi mikino irimo kuba bizaba bivugwa mbere na nyuma y'imikino ndetse n'incamake y'uko izaba yagenze Basketball Africa League ku ijwi rya Amerika nindu zakijyana ntimuzacikwe
Umuyobozi w'igisata cy'ingenzi mu Burundi amenyesha ko naho ibintu byo kurata ari byinshi mu gihugu kubona atategeko rigenga ico gisata rirajaho ni imwe mu ntambamye ituma ubushikanganje utandukanye bwinjiranamwo bigatuma umwimbo utaba mwiza nkuko bavifuza. Inkuru twateguriwe na Desire Yatungimana.
Igisata cy'ingenzi mu Burundi gifite ibintu byinshi byofasha gukwega ingenzi ariko kugeza n'ubu bikaba bidatunganijwe neza. Byashikijwe na Jean-Claude Nimenya, umuyobozi w'ico gisata mu bushikanganje bw'ubudandaji gutwara abantu n'ingenzi mu ntango z'ukwezi kwa kabiri mu gisagara cha Bujumbura, aho ariko amenyesha abayigwa n'ico gisata ko mu bibanza vy'irateje na 77 vyemejwe n'abahinga mpuzamakungu mu bijanye n'ingenzi 10 gusa ariyo vyitwa ko bikora. Aratanga utororero twa bimwe bimwe vyosahiriza ubutunzi bw'Uburundi mu gihe vyo babitunganije neza gusumba uko biri uno munsi.
Nuko mu Burundi dufite umugenzi twishanje ubu gushika ku bantu cyo twakwita hospitalite mu Kinyamazuru. Icyo ni cya mbere twebwe tugomba kudandaza mu gifata cy'ingenzi. Icya kabiri icya gatanu nicyo kiyaga kirimo ubutunzi burenze mu bijyanye n'amafi. Abashakashatsi mu gisata cyabyo baravuga ko tuba dufite amafi arenga ubwoko 600 ariko iyo turabwo dukenera na cumi n'ubushika. Ni ikiyaga gifite ngira ngo hafi birometero birenga 100 by'umucanga tuvuye ngaha mu Gatumba bashika mu Rumonge. Ikindi twodandaza twirata turafite ikintu bita isumo biri hasi cyane bita susedine bitunze ibihugu bitandukanye.
Ni umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye arabishimangira mu kwezi kwa mbere ari mu karuhuko yaragendeye ibibanza bitandukanye vy'iratiro ari mu ntara ya Cankuzo. Yaramenyesheje ko Burundi bwicaye kugahiye igihe ibintu vyokorwa neza
turisme irashobora kuba ihinduriro rikomeye cyane mu Burundi kuko nta ntara nini idafite ikibazo kirate ndetse n'amakomine yose usanga afite akantu kamwe spesiyali.
Mu ntego y'amafaranga leta izokoresha mu mwaka w'2020 ushyira mu mwaka w'2021 igisata cy'ingenzi kigenewe miliyoni 197 kugira gitezwe imbere. Umuyobozi arashima ko kigoroka leta ariko akabona ko akiri make agereranije n'ibintu bikeneye kugira icyo gisata cishununure. Asaba leta gukemura ibibazo bituma Burundi budindira agereranije n'uko ibintu vyifashe mu bihugu bihanimbiwe n'u Burundi.
Turafise ingona bisha kutaronka itegeko rijanye n'igisata cyo twakwita mu Kinyamazuru kadre rega yafete bituhizo. Ubu ndiko ndababwira igisata nta tegeko rishyenga ifise ari nacyo gituma musanga hari cyahakurikira izindi ntambamyi zivuye kuri iryo tegeko ritaraboneka. Itegeko rimaze kubura hari nicyo twita intambamyi z'ibisata canke z'igihugu canke ubushikanganji byinjiranamwo mu bijanye no gutunganya neza icyo gisata. Hanyuma iyindi ngorane ugiye kora mu Burundi nta bigo canke amashuri asohora neza na neza icyo twita abahejeje ingenzi legide.
Nawe Dasi Ndabahawe, umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ryigenga rikora mu gisata cy'ingenzi Gisabo Tools, abona ko leta igifite byinshi byo gukora kugira icyo gisata cy'ingenzi gitere imbere. Arerekana ivyo leta yategerezwa kwihutira kugira abagana Burundi biyongere.
Ahantu tuvuga ni inyubako, inyubako navuga nk'amabarabara, hanyuma bagahimiriza ababubaka ama inyubako zishanye n'uburaro kugira ngo bubake ibintu biri ku rwego canke inyubako ziri ku rwego mpuzamakungu. Ariko kandi leta igashyiraho igisata cy'inyigisho zijyanye n'igisata cy'ingenzi. Ariko kandi leta ikamaza nyorohereza abanyamahanga kuko turi mu muryango w'Afurika y'ubuseruko nayo cyitwa viza unique, ugasanga viza bakoresha muri tourisme ugasanga ni imwe hamwe na burundi kwoteri nabwo ukashika biba byiza cyane.
Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ayo makengara yatahura amenyesha ko ubushikiranganji bugiye bwikwegera ko ataco vyofasha ico gisata. Asaba ubushikiranganji bwose bufise ibintu vyotuma ingenzi zihurumbira Burundi gusenyera ku mugozi umwe kugira umwimbu wiyongere. Ibiharuro bitangwa ni banki y'isi byerekana ko mu mwaka w'2019 ingenzi zagendeye Burundi zarenga hagati y'300,000. Ibiharuro vyagabanutse cyane mu mwaka w'2020 biturutse ku kiza cya COVID-19 ivyemezwa n'umuyobozi w'igisata cy'ingenzi n'ahadatangiye bitigira inyezina. Uwo muyobozi ajeje igisata cy'ingenzi yizera ariko ko kubona leta yarafashe ingingo ko abanyamahanga bose baza mu Burundi baronkera uruhushya rwo kwinjira mu gihugu visa ku kibuga cy'indege cya Bujumbura no ku mipaka itandukanye bizafasha ingenzi kuza ku bwinshi kugendera Burundi. Aremeza ko visa yari intambamye ikomeye cyane ku bantu bifuza kwinjira mu Burundi. Atera akamo abarundi kugendera hari ibyiza by'u Burundi kugira nabo babimenye. amenyesha ko ibiharuro bigaragaza ko abarundi bagendera ibibanza by'iratiro bakiri bake cyane. Desire Tungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Desire kudusomera iyo nkuru.
Ijwi rya Amerika ku bufatanye na Flash TV yo mu Rwanda izajya bageza ikiganiro bungabunga ubuzima. Ni ikiganiro kibakangurira kwita ku buzima n'imibereho yanyu ya buri munsi. Ni buri cyumweru saa 11 n'igice no kuwa kane saa 12 n'igice ku mugoroba kuri Flash TV. Nakurikije icyo kiganiro ku mbuga zacu zitandukanye zirimo Facebook na YouTube kuri Radio yacu VOA. Turabaragira.
Ejo ku munsi wa mbere ibiro vya President wa America Maison Blanche vyatangaje ko ubushikiranganji bujejwe rw'ikigega bwa America bwafashe ibihano bikomeye cyane bigenewe kubuza igihugu c'u Burusiya kubandanya kugera ku butunzi bwacu. Ni mu gihe u Burusiya bwo bubandanya ibitero ku gihugu ca Ukraine. Ivyo bihano kumari vyerekeye banki nkuru y'u Burusiya mbere n'ikigega ca leta kijejwe ishoramari. Temistocle Mutijimara abandanya n'ibindi kuri iyi nkuru.
Ibihano bishya birashyira u Burusiya ku gitutu gikomeye mu by'ubukungu na diplomasi ubu buri mu cyumweru cya kabiri cy'ibitero by'ibisasu ku muturanyi wacyo Ukraine. Intumwa za Kiev na Moscow zahuriye ku mupaka wa Ukraine na Byelorusiya kuri uyu wa mbere mu biganiro bigamije kugarura gahenge. Hagataho inteko rusange y'umuryango w'abibumbye yateranye mu nama idasanzwe yo kwiga kuri icyo kibazo. Muri iyo nama umunyamabanga mukuru wa Loni Antonio Guterres yasabye ko intambara yo muri Ukraine ihagarara. Naho kubirebana n'uko hashobora kwaduka ikoreshwa ry'intwaro za kirimbuzi muri iyi ntambara, umunyamabanga mukuru wa Loni yavuze ko ibyo birenze intekerezo z'umuntu ushyira mu gaciro. Ibyo byose biraba mu gihe ubifaranga ry'Uburusiya ryatakaje agaciro ku kigero kitari bwabeho mu mateka. Mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere, umwe mu bategetsi ba hafi ya Perezida Biden yabwiye abanyamakuru ko ibi bihano byafatiwe ububiko bw'ingenzi bwa Perezida Putin muri iyi ntambara biza kugira ingaruka zikomeye. Ibiro by'umukuru wa Amerika bibarira ubukungu bubitswe na banki nkuru y'u Burusiya muri miliyari 630 z'amadolari, ubari mu mafaranga atandukanye akoreshwa mu isi harimo n'amadolari y'Amerika. Mbere y'uko isoko ry'imari n'imigabane rifungurwa muri Amerika kuri uyu wa mbere, uwo mutegetsi yavuze ko banki nkuru y'u Burusiya yahoze igerageza gusubiza ubwo butunzi mu Burusiya cyangwa se ahandi haba hatekanye kuruta ku buryo bwafasha mu kuzahura ubukungu no gushyigikira ifaranga ry'igihugu. Uwati itangazo ry'uyu munsi ribuza kugirana ubucuruzi na banki nkuru y'u Burusiya ndetse n'ikigega cya leta cy'imari riraza kubambura ubushobozi bwo gukora ibyo no kubabuza kugera ku bubiko bwabarirwa muri miliyari z'amadolari. Bitewe n'ibikorwa byacu byonyine ntibari bubashe kugera ku butunzi bafite bwabo buri muri Amerika n'ahandi buri mu madolari y'Amerika. Mu bindi bihano byatangiye gushyirwa mu bikorwa kuri uyu wa mbere harimo ko n'Ubwongereza bwabujije ibigo by'Abongereza kongera kugirana ubucuruzi na banki nkuru y'u Burusiya, Minisiteri yabwo y'imari n'ikigega cya leta y'u Burusiya gishinzwe ishoramari. Ni mu gihe leta ya Singapore nayo yatangaje ibihano ku Burusiya birimo ibyerekeranye n'ihererekanya ry'amafaranga muri banki ndetse n'ibyo bwohereza mu mahanga. Ibyo byemezo bije bikurikira ibindi bihano byari byageragejwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'abanywanyi bayo mu guca intege umuvuduko w'ubukungu bw'u Burusiya no guhagarika imikorere y'amabanki yabwo biyakura muri gahunda yo guhererekanya amafaranga hagati y'amabanki yo ku isi izwi nka SWIFT. Ibihano byose birimo kuza nk'ingaruka y'ubushotoranyi bwa Perezida Vladimir Putin ku gihugu cya Ukraine. Ibyo bihano byo gukura ibigo by'imari by'u Burusiya muri iyo gahunda byafashwe binyuze mu biganiro na Komisiyo y'Umuryango w'Ubumwe bw'Iburayi, Ubwongereza, Ubufaransa, Ubudage n'Ubutaliyani. Mu itangazo ryo kuwa gatandatu ushize, ibi bihugu by'abanywanyi byatangaje ko ibyo bihano bigamije kuryoza u Burusiya ibyo bwakoze ndetse no gukorera hamwe mu gutuma intambara ihinduka uburyo bwo gutsindwa kwa Putin. Umutegetsi wo mu biro bya Perezida Biden kuri uyu wa mbere yavuze ko kuvana u Burusiya muri gahunda y'amabanki ya SWIFT, ikintu Amerika yari imaze iminsi yirinze gukora, biza kugira ingaruka zikomeye ku butegetsi bwa Moscow. Kandi avuga ko leta ya Amerika yiteguye kongeraho n'ibindi bihano mu gihe u Burusiya butakwisubiraho. Icyakora bwana Dmitri Peskov, umuvugizi w'ibiro bya Perezida Putin, yatangaje ko nubwo ibihano birimo gufatirwa u Burusiya biremereye cyane, ariko icyo gihugu cyari cyarabanje kubyitegura kandi gifite uburyo bwo kuburizamo ingaruka mbi byateza. Hagataho ibiro ntaramakuru by'Abafaransa AFP biratangaza ko ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA n'iry'umupira w'amaguru ku mugabane w'Uburayi UEFA nayo yahagaritse igihugu cy'u Burusiya mu mikino yose itegurwa nayo. nibihano kandi bitareba ikipe y'igihugu gusa ahubwo amakipe yose y'umupira w'amaguru yo muri icyo gihugu niyemerewe kwitabira imikino itegurwa na FIFA ndetse na UEFA ibyo bivuze ko uburusiya butakitabira imikino y'amajonjora yo guhatanira itike yo kujya mu gikombe cy'isi kizabera Doha muri Qatar mu mpera z'uyu mwaka wa 2022 Kugeza ubu abasivili bagera kuri 350 nibo bamaze kugwa mu ntambara kuva Uburusiya bwatera Ukraine mu cyumweru gishize mu gihe abandi 170 bamaze gukomerekera muri iyo mirwano nk'uko byatangajwe na Ukraine kuri iki cyumweru
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda shuti banywanye naha ya makuru y'aka kanya garukiye ngira umunsi mwiza umunsi w'amahoro n'amahirwe